እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ኣፍልጦ ሃገርነት ፍልስጥኤምን ኣመታቱን ኣውስትራልያ ትርከበን 150 ሃገራት ብወግዒ ንሃገረ ፍልስጥኤም ኣፍልጦ ሂበን ኣለዋ። ኮይኑ ግና ንኣስታት 2 ዓመት ኣብ ቃዛ ውግእ ድሕሪ ምክያዱን ልዕሊ 65,000 ሰባት ድሕሪ ምማቶምን ሃገረ ፍልስጥኤም እንታይ እያ ክትመስል? እዚ ተፈላጥነት እዚ ስማዊ ድዩ ወይስ ናይ ሓቂ ዓለማውን ግብራውን ፅልዋ ኣለዎ? ነቲ ዝኸይ ዘሎ ግጭት ከ ደው ከብሎ ይኽእል ዶ? እዚ ስዕብ ትሕዝቶ ነዚ ክምልስ እዩ።
We must break this cycle of violence and build something better. Yesterday,
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ኣብቲ ኣብ ኒውዮርክ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝሃቦ ናይ ፈለማ መደረ ኮይኑ ፍልስጥኤም ከም ሉዓላዊት ሃገር ጌርካ ምርኣያ ንፍልስጥኤማውያን ናይ ሓቂ ተስፋ ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ። ኣውስትራልያ ምስ 150 ሃገራት ኮይና ንሃገረ ፍልስጥኤም ኣፍልጦ ሂባላ። ሩስያ መብዛሕትአን ሃገራት ዓረብ ኣፍሪቃ፣ ላቲን ኣሜሪካ ከምኡውን ከም ህንድን ቻይናን ዝኣመሰላ እውን ብዙሓት ሃገራት ኤሽያ ብወግዒ ሃገረ ፍልስጥኤም ዝደገፋ ሓያሉ ሃገራት ኣውሮጳ ኮይነን ኣለዋ። ብዙሓት ሃገራት ንሓያሉ ዓመታት ኣፍልጦ ሂበን እኳ እንተኾና ብG7 ዝፍለጣ ከም ብሪጣንያ፣ ካናዳ፣ ፈረንሳን ኣውስትራልያን ዝኣመሰላ ተፈላጥነት ግን ዓብዪ መቐይሮ ኣብ ታሪክ እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፍሊንደርስ ክኢላ ኣህጉራዊ ሕጊ ዝኾነ ዶክተር ሮዋን ኒኮልሰን ከም ዝብሎ እዚ ንኣውስትራልያን ንካልኦት ሃገራትን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣብ ታሪክ ምሕዝነት ዝነበሮ ምስ እስራኤላውያን ምዕራባውያንን ጉዳይ እዩ። ስለዚ በዚ መንፅር እዚ ንፍልስጥኤማውያን ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ካብ ዩኒቨርሲቲ ኒ ቤት ትምህርቲ ሕጊ ፕሮፌሰር ኤምሊ ክራውፎርድ እቲ ተፈላጥነት ነቲ ኣብ ቃዛ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ብዓለም ለኻዊ ስምዒቱ ከም ዝቕየር እዩ ዝሕሰብ ትብል።
It's demonstrating a real seismic shift in the way people are looking at relations in
እዚ ጉዳይ ናይ ብሓቂ ሱርበተኽ ምቕያር የርኢ ኣሎ። ሰባት ኣብ ዞባ እስራኤል ፍልስጥኤም ዘሎ ርክብ እምበር ኣብ ድሌታት እስራኤልን ኣብ ጉዳይ እስራኤላውያንን ጥራይ ከም ዝውሕድ እዩ። እዚ ጸጋታቶም ኣብ ናይ ክልተ መንግስቲ ፍታሕ ክጥቀምሉ ዘግብር እዩ። ስለዚ ብወግዒ ኣፍልጦ ምሃብ ማለት እንታይ እዩ? ብመሰረት እቲ ብ1933 ስምምዕ ሞንተቪድዮ ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ዘሎ ሃገር ምዃን 4 መለክዒታት ኣለዎ። ቀዋሚ ነባሪ ህዝብን ፍሉጥ ብቑዕ መንግስትን ናይ ወፃኢ ርክባት ክገብር ተኽእሎ ዘለዎን ዝብል እዩ። እቲ ተጎቢጡ ዘሎ ናይ ፍልስጥኤማውያን ግዝኣታት ብሓቂ ነዚ መምዘኒታት እዚ ዝበቅዕ ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣብ ገሊኡ ዘከራኽር እዩ። ዘሰሓሕብ ዶባት ዘለዎ ብነፃ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ። እቲ ወግዓዊ ኣመሓዳሪ ኣካል ምምሕዳር ፍልስጥኤም ንቓዛን ንገለ ክፋል ዌስት ባንክን ዘመሓድር ኣይኮነን ክትዓሎ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒውካስል ኣብ ዝርከብ ቤት ትምህርቲ ሕግን ፍትሕን ትሰርሕ ፕሮፌሰር ኤሚ ማጉየር ግን እዚ ጉዳይ እዚ ብሰንኪ ብጎበጣ እስራኤል እተላዕለ ምዃኑ ክትዕ እዩ ዘልዕል ትብል። ዘደራድሪ ሓሳብ እንተቐሪቡ ኣህጉራዊ ደገፍ እውን እንተረኺቡ ብዙሓት ሃገራት ምምሕዳር ፍልስጥኤም ከም ሕጋዊ መንግስቲ ንፍልስጥኤም ኮይኑ ክቕፅል ከም ዝኽእል ይኣምኑ። ፍልስጥኤም ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ዘይ ኣባልነት ግን ናይ ተዓዛቢ ቦታ ኣለዋ። ኣብ ወፃኢ ኤምባሲታትን ካልኦት ዓይነት ዲፕሎማስያዊ ተልእኾታት እውን ኣለውዋ። ስለዚ ምስ ወፃኢ ርክብ ምግባር ዝከኣል እዩ። ንሳ ኣብቲ ተጎቢጡ ዘሎ ግዝኣታት ፍልስጥኤም ነባሪ ህዝቢ ከም ዘለውን ትዛረብ። ኣብቲ ኣብ ዌስት ባንክ፣ ኣብ ኣዛን፣ ኣብ ምብራቅ ኢየሩሳሌምን ከም ዝተጎብጠ ግዝኣታት ጌርካ ዝርአ ከባቢታት ዝነብሩ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ፍልስጥኤማውያን ኣለው። ፍሉይ ሃገራዊ መንነት እውን ኣለዎም። ፕሮፌሰር ክራፎርድ ኣብ ምድሪ ፍልስጥኤም ዘሎ ሰፊሕ ከባቢታት ኣብ ትሕቲ ካልእ መንግስቲ ቁፅፅር ምህላው ኣብ ታሪክ ዘይልሙድ ኣይኮነን ይብል። ኣብ ትሕቲ ወታደራዊ ምምሕዳር ናይ ካልእ ሃገር ግዝኣታት ዝነበራ ሉዓላዊ ግዝኣታት ኣለዋ። እዚ ዝኾነሉ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዞባታት ዝተባታተኸ ግዝኣት ምህላው እዩ። ኣብቲ ተጎቢጡ ዘሎ ናይ ፍልስጥኤማውያን ግዝኣታት መንግስቲ ምዃን ስማዊ እዩ። ኣገዳሲ ግብራዊ ጥቕምታት እውን ዝርከቦ እዩ። ኤምባሲታት ክኸፍቱ፣ ኣህጉራዊ ውዕላት ክኽትሙ፣ ምስ ከም ኢንተርፖልን ኣህጉራዊ ቤት ፍርድን ዝኣመሰሉ ኣካላት ክፅምበሩ፣ ካልኦት ሃገራት ድማ ሓድሽ ግዴታታት ከኽብራ፣ መሰል ህዝቢ ከኽብራን ዲፕሎማስያዊ ዘይምኽሳስ ከኽብራ ክጠልቡ ዘኽእሎም እዩ። ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሕጊ ሃገራት ንናይ ገዛ ርእሰን ግዝኣት ናይ ምቁፅፃርን ናይ ምምራሕን መሰል ኣለዎን። ንሃገራዊ ግዝኣትን ድማ እንተላይ ነቲ ኣንጻር ዘይሕጋዊ ናይ ወጻኢ ወረራ ዝግበር ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ምክልኻል መሰል እውን ኣለዎን። ከም ኣገላልጻ ዶክተር ኒከልሰን እቲ ውሳኔ ናብ እስራኤል መልእኽቲ ከም ዝሰድድን እስራኤል ጎቢጣ ሒዛቶ ዘላ ግዝኣታት ፍልስጤም ምህላው ብኣህጉራ ቤት ፍርዲ ፍትሒ ዘይሕጋዊ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ እቲ ብእስራኤል ኣብ መጻኢ ክልተ ፍታሕ መንግስታት ንኸይትግበር ዕንቅፋት ዝኾነቶም ዝተፈላለዩ ጥሕሰት ኣህጉራዊ ሕጊ ብፍላይ ከዓ ነቲ እስራኤል ዝገበረቶ ዝተፈላለዩ ተግባራት ዘይምቕባል ዘመልክት እዩ። ካልኣይ ድማ ክልተኣዊ ፍታሕ ኣብ ምድሪ ፈጺሙ ከም ዘይከውን ንምግባር ጻዕሪ እኳ እንተተገብረ ኣብ ዝተነዋሑ ግዜ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ምግባር እዩ። እዚ እቲ መወዳእታ ትፅቢት ዝግበረሉ ውፅኢት ከም ዝኾነ ጌርካ ክረአ ይከኣል እዩ። ምናልባት እቲ ዝዓበየ ሕቶ ግን በተን ፍሉጣት ሃገራት ብዛዕባ መንግስቲ ፍልስጤም ዝውሃብ ዘሎ ተፈላጥነት ነቲ ኣብ ቀዛ ዝግበር ብውግእ ብኸመይ ክጸልዎ ይኽእል። ዶክተር ኒከልሰን እዚ ተፈላጥነት እዚ ነቲ ውግእ ብእቡኡ ዘይጸልዎ እኳ እንተኾነ ውዒሉ ሓዲሩ ግን ኣገዳሲ ሳዕቤናት ክህልዎ ከም ዝኽእል ይገልጽ።
When we're in the midst of a conflict, it's very hard to see that far ahead. And this is about keeping this
ኣብ መንጎ ግጭት ኣብ እንህልወሉ እዋን ነቲ ኣብ መጻኢ ክህሉ ዝኽእል ክንሪኦ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። እዚ ነቲ ኣብ መጻኢ ተግባራዊ ምእንቲ ክኸውን ኣብ ዝተናውሑ ግዜ ናይ ክልተ መንግስትታት ፍታሕ ከም ዝህሉ ምግባር እዩ። ኣብ እስራኤል ዝህሉ መንግስቲ ምናልባት እውን ኣብ መንጎ ፍልስጤማውያን ሰብ መዚድ ርኽትን ሰላምን ብዝያዳ ዘገድስሉ እዋን ክመጽ እዩ። ስለዚ እዚ እቲ ተስፋ ሙሉእ ብምሉእ ምእንቲ ኸይቅህም ዘግብር እዩ። ብዘይካዚ እቲ ንእስራኤላውያን ዝግበር ዓለም ለኻዊ ደገፍ እናወሓደ ይኸይድ ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክት ክኸውን እውን ዝኽእል እዩ።
attitudes towards Israel have definitely begun to shift and we almost see Israel beginning to embrace this.
ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝነበረ ኣረኣያ ፈጺሙ ክቕየር ጀሚሩ ኣሎ። ዳርጋ እስራኤል ከም ናይ ፋሕጣሪት መንግስቲ ክትረአ ጀሚራላ። እዚ ድማ ካብቲ ዝፀንሐ ተነፅሎ ዕፅፊ ኮይኑ ቀሪቡ ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ እዋን እቲ እስራኤል ካብ ኩሉ ንላዕሊ ሓያል ደገፍ ዝገበረትሉ በዓቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ጥራያ ዘላ። ኣሜሪካ ኣብዚ ኣፍልጦ ሃገርነት ፍልስጤም ኣይሃበትን ዘላ። እስራኤል ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ምድጋፋ ክሳዕ ዝቐጸለ ኸዓ ኣብ መላእ ዓለም ተገሊላ ኣይክተርፍን እያ ንግዜኡ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ እቲ ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ንምሃብ እተገብረ ውሳኔ ንግብረ ሽበራ ዓስቢ ከም መሃብ እዩ ኢሉ ድሕሪ ምግላጹ ብዛዕባ እዚ ግብረ መልሲ ከም ዝህብ ቃል ኣትዩሎ። ፕሮፌሰር ክራውፎርድ ከም ዝብሎ እስራኤል ብመራሕቲ ዓለም ሃገርነት ፍልስጤም ኣፍልጦ ምርካቡ ኣዝዩ ከም ዘቆጥዓ ዘርኢ እዩ። እዚ ስጉምቲ እዚ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እውን ሓደ ኣብነት እዩ። ምምሕዳር ናታንያሁ እዚ ብምፍጻሙ ኣዝዩ ተቐጢዑ እዩ ዘሎ። እዚ ማለት ኣብዚ እተወሰነ ክብደት ኣሎ ማለት እዩ። ገለ ሓይሊ እውን ኣሎ። እዚ ሓይሊ እዚ እቲ ኣብተን ንፍልስጤም ኣፍልጦ ዝሃባ ሃገራት ዝርከብ ትርጉም ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ናታንያሁ ዝያዳ ጸቕጢ ንምፍጣር ክጥቀምሉ ዝኽእል ሓይሊ እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ። እዚ ማለት ከዓ እቲ ሓደ ካብቲ ጎዲሉ ዝነበረ ኣካል እገዳታት ዝፍጸመሉ ጽኑዕ ሕጋዊ ባይታ ረኺቡሎ ማለት እዩ። ነዚ ኩናት እዚ ንምውጋድን ሓይሊ ክህብ ዝኽእልን ነጥበ መቐይሮ እዩ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።